Da PC-klokka runda kvart over. Jeg ser det lyser rødt her, så da vi vel på nett alle sammen. Da starter vi på en ny forelesning, og velkommen til Trondheim og Ålesund. Hvis dere med også, så det hjertelig velkommen til å være med oss her i dag. Vi skal fortsette der vi slapp forrige tirsdag. Dere hadde jo da øvingstimer på fredag, etter hva jeg forsto, så hadde dere fått jobba dere mer inn i problematikken rundt uverdi. Og bare legg merke til at jeg har justert litt på fremdriftsplanen, og det kan godt hende at vi gjør det sånn når vi ser hvordan dette barker i vei, men vi kjører nå fremdeles uverdiberegning, og vi bruker de samme henvisningene som vi hadde forrige gang, for vi ble ikke ferdig med det. Så i læreboka nå så vi på side 53. Det der vi nå starter i dag, og det kapittel 2.8. Og det blir litt sånn rart i forhold til kapitlene i læreboka. Det passer ikke helt med sånt som vi går gjennom, men det ikke noe vi får gjort noe med akkurat nå, men jeg skal prøve å hjelpe dere med hvor vi enda. Men jeg har bare lyst til å peke på her nå, under her vi driver nå på Gjøvik, så ligger det da under varmelære. Her som vi driver med nå, så ser det her ute på menyen, her ligger det ganske mange korte eksempler på uverdiberegninger som jeg har spilt inn for en del år siden, og noen nyere. Og der ligger dette her med ikke-homogene sjikt, som vi kommer inn på etter hvert. Og det ligger noen eksempler her som vil at det kan være nyttig for dere å se på knyttet til det vi skal gjennomgå i dag også. Så bare vær oppmerksom på det, for jeg tror det kan være nyttig hvis dere sliter med noe av den teorien. Men vi skal se på regnearket, og skal vi... Her regnearket som vi jobbet med forrige gang, og så har jeg pyntet litt på det for å gjøre det litt sånn mer visuelt. Så kan jo dere selv vurdere om dere synes at det mer visuelt eller ikke, men her må dere bare bearbeide det slik at det passer. Og så ser dere at det lagt inn et skikt til bare for oss å prøve her. Jeg skal bare gi dere et par små tips i forhold til Excel, sånn rent praktisk. Når dere legger inn nye skikt som vi nå skal gjøre etter hvert, vi skal ta et eksempel med en annen konstruksjon som vi skal da prøve å legge inn her på regnearket. Så hvis dere kopierer disse her nå nedover, så vil dere få error. For eksempel hvis dere kopierer den cella der ned hit, så blir dette bare tull, ser dere. Fordi at her det nuller. Og null del på null, det liker ikke Excel noe mer. Vet dere hvordan vi løser det? Det en sånn sak her som bare viser dere. Her har jeg lagt inn, her har jeg kopiert den cella ned dit. For nå skal jeg legge det et nytt skikt her. Og nå ser dere at nå står det ikke error. Og så legger jeg på her, så ser dere koden som er brukt. Jeg skriver if error, altså hvis programmet viser error. Altså da må dere, hvis man er norsk, må da tenke på hvis feil, eller jeg er usikker på hva det heter på norsk, men hos meg heter det if error. Så hvis da den gir en feilmelding med at jeg for eksempel her deler celle C17 på D17, altså det var jo null del på null, det er klart at det blir jo bare tull. Så da får jeg en error, men hvis da det blir error, så skal han skrive null. Hvis dere bruker den, så unngår dere dette her med at dere kan bygge opp et regneark som mer fleksibelt enn bare også... Altså det kan utvide det uten at dere trenger å gjøre så veldig mye med det. Så og den der kan dere bruke på alle cellene nedover her, slik at hvis noen av disse her blir null, så skriver den null og ikke error. Så vi ser her nå, så hvis jeg nå tar den, Ctrl C, og så legger den på skikt 4, Ctrl V, skriver den null. Men hvis jeg tar den her oppe, som dere ser en vanlig formel, hvor jeg da deler tykkelsen på varmekonduktivitet. Hvis jeg tar Ctrl C der, og legger den ned hit, så får jeg error. Var det med på den lille finessen der? Hva heter den på norsk? Har dere funnet den på norsk? Det viss feil, eller viss feil? Prøv å skrive er lik, og så viss. Viss feil, ja. Så skriver dere viss feil, og så bruker dere den her nede, for det gjør det her mye mer robust og sikkert. Og så skal vi bare legge på en liten sak her. Vi skal regne ut varmestrømmen gjennom konstruksjonen. Så la oss legge på den. Varme ström genom konstruktionen. Och när vi har U-värdin, hur finner vi värmeströmmen då genom konstruktionen? När det ser här på U-värdin på benämningen på U-värdi. För U-värdin är ju gitt med antal watt per kvadratmeter Kelvin och hvis vi ska finna ut hur mycket värme går genom en kvadratmeter av konstruktionen vår, vad måste vi gange med då? Se på benämningen på U-värdi. Vad vill du gang, vad vill du multiplicera U-värdin med för att få värmeström per kvadratmeter? Förslag? Dere har U-värdin som då säger watt per kvadratmeter per Kelvin. Så ska vi ha watt per kvadratmeter. Vad må vi då göra? Gange med temperaturskillnaden ut och inne. Så låt oss göra det. Så då tar vi här är lik. Och så ska vi då ta U-värdin för den säger ju då hur många watt det går genom en kvadratmeter hvis temperaturskillnaden är en grad. Så då markerar jag den cellen där. Och så ska jag gange det. Och då måste vi upp här nu finna var var det vi hade temperaturskillnaden. Jo, här uppe har vi ju innetemperatur och utetemperatur. Så det betyder att då måste vi lägga in en parentes. Och så tar vi då innetemperatur, lägger musepekaren på den och klickar minus klickar på utetemperaturen. Och parentes slut. Här nere. Och tryck enter. Och då är benämningen vår inte watt per kvadratmeter Kelvin, men watt per kvadratmeter. Så stor värmeström går det nå genom konstruktionen här. Med de temperaturbetingelser som är gett. Och så pynte lite grann på den här och jag vill inte ha så många siffror. Reducerar det ett siffer må det vara nog. Och så säger detta här att på style så är detta här min output för jag vill se hur mycket som går ut av konstruktionen vår. Så det betyder alltså att det försvinner cirka 10 watt per kvadratmeter och visst ni vet hur stor väggen då är så kan det ju då regna ut självklart för hela väggen. Var det med på den? Och hvis det syns att disse nullene här är noe fæle grejer att ha med sig, vad kan vi göra för att fjerne de? Slik att de inte skriver disse nullene, altså for det kan jo bli mange sånne nuller innimellom som gör dette här väldigt uoversiktligt. Här ser du att det står 0 och 0. Men det är ju inte något föran, slik att det är ju inte något varför ska vi visa disse nullene här trängt Det har ikke trengt å stå noe der i hele tatt. Hvordan kan vi ta bort disse nullene? For det er jo en formel der. Hvis feil, så skal han skrive null. Men vi ønsker ikke at han skal vise den nullen. Da går vi på fil. Og der har vi noe som heter helt nederst. Så ligger det, skal vi se, det er vel options det heter nederst på min. Jeg tror det var der i hvert fall. Ja. Och då får vi upp ett sånt bilde och visst det nu lägger den på advanced. Ska vi se där har vi advanced. Och här kan ni scrolla ner för här kan ni sätta en del såna inställningar och visst det letar ganska långt ned där så vill ni finna ett eller annat sted ganska långt ned att han ska det haker ut för det står att han skriver nullvärder för nu står det att han ska skriva nullvärder men den ska haken ska ni ta bort. Så här måste du bara leta lite var den är. Här kan han visa formler. Show, ska vi se. Show a zero in cell that have a zero value. Nu visar den noll där var värdet i cell är noll. Den vill inte ha med, den tar jag bort. För jag vill inte ska visa noll själv om värdet i cell är noll. Bara scroll ner till det finner den så kan du bara haka ut den. Och hvis du ikke finner den, så ikke det så farlig. Och nå ser du att det ser lite mer ryddig ut. Da skal jeg gi dere en, skal vi prøve en ny konstruksjon her. Skal vi se her, da skal vi bruke dokumentkamera for at det litt lettere å se opp hos dere her. Nå skal vi ta en ny konstruksjon, og det en betongvegg her. Sånn. Og den isolert utvendig med ekspandert polystyren. Slik. Og vi må ha på noen verdier. Ja, 150 mm betong og 50 mm isolasjon. Når det gjelder lambda-verdier, så var vi inne på tidligere at dere må finne en kilde til det. Men hvis dere ser i læreboka på, skal vi se, for lambda-verdier, side 216. Skal vi se hva som står på 216. Der vil dere finne noen eksempler på U-verdiberegninger og det vi nå jobber med her. Og her kan dere finne noen lambda-verdier, i hvert fall på de mest vanlige bygningsmaterialene, hvis dere ikke da går inn i NBI-bladene for å finne mer. Så her kan vi finne på betong 2,0, og på isolasjon så kan vi bruke, om vi bruker 0,034 eller 0,036, det litt avhengig av hva slags kvalitet vi har på isolasjon. Jeg har brukt 0,034 i det eksempelet her. Men som sagt, her har dere noen sånne verdier. Så hvis vi nå, bare for å ha de samme verdiene, så kan vi jo bruke da innvendig overgangsmotstand 0,13 og utvendig 0,04. Så vi kan si at MI lik 0,13, og motstanden utvendig 0,04. Nå skriver jeg ikke benevning. Hva U-verdien på den konstruksjonen her? Bruk regnearket nå. Hvor lang tid trenger dere på å gjøre det? Et minutt? To? Prøv. Vi kan si at lambda-betong 2,0, og lambda-isolasjon 0,034. Så kan jeg gjøre det litt sånn manuelt ved siden av her da. 0,13 og 0,15 dividert på 2 og 0,05 dividert på 0,034 er lik. Dette blir vel 0,075 og dette blir vel 1,47. Og så har vi utvendig 0,04, så summerer vi. Det blir vel 1,72 kvadratmeter kelvin per watt. Hvis jeg har regnet riktig, men dere har jo regnet nå, så dere tar det ganske kjapt. Og U lik 1 på R lik... Hva blir verdien? Ja. 0,58 watt per kvadratmeter kelvin. Ok. Spørsmål til det. Nå gjorde dette her veldig kjapt, helt bevisst, for at dere skulle få en liten utfordring med å skjerpe dere litt på akkurat den biten. Er det en grei uverdi, eller ja, hva er en grei uverdi? Altså, er det en bra nok vegg? Jeg ser, er det noen som rynker litt på nesa her? Hva bør den være? Ja, forslag. Ok. Da spørsmålet, hvor tjukk må isolasjonen være for at vi skal få 0,18? Da sier vi krav til uverdi. watt per kvadratmeter Kelvin. Og så spør vi, hvor mye isolasjon må vi legge inn i veggen for å oppnå dette? Prøv å bruke litt tid på å sette opp dette. Det kan dere ikke løse med regnearket, men jeg vil anbefale kanskje at dere videreutvikler regnearket, lager en ny variant av det, som kan løse akkurat den problemstillingen, for den ganske vanlig, at dere har en vegg som bygd opp, og så den for dårlig, og så vil dere finne ut hvor mye mer isolasjon eller hvor mye annet materiale må dere legge inn for å oppnå et krav til uverdi. Hvordan tenker vi her nå? Ja, kom igjen. Kan vi ikke bare teste oss fram? Jo, det kan vi. Det et veldig godt forslag. Men hvis vi skal gjøre det litt mer, hva skal vi kalle det, elegant da, eller at det var et veldig godt forslag. Hva kan vi da gjøre? Ja? Du vet at den kommer i tykkelse på 50 mil, så du kan jo bare legge på til du får en riktig. Ja, det er kreativ i dag. Men jeg vil ha et mer eksakt svar i hvor mange millimeter, så vil jeg selv vurdere hvilke tykkelser jeg vil legge på utover det. Så hva egentlig nødvendig tykkelse for å oppnå det ønsket kravet til uverdi? Forslag. Hva det som endrer seg i regnearket vårt nå i forhold til det som var den forrige problemstillingen? For da skulle vi bare finne ut uverdien når alt var gitt. Nå vet vi kravet til uverdien, så uverdien kjent den. Men hva det som ikke kjent da? Jo, det jo denne tjukkelsen på isolasjonen. Og hvis vi nå ser på regnearket, hvis vi går tilbake dit, bare for oss å se litt på det. Så det som kjent jo den her, den cella der. Og så jo denne jo den samme. Og hvis vi nå ikke sier tømmervegg her, men hvis det her hadde stått da betong, så jo det den samme, men den ukjent. Men den den samme. Så det eneste som ukjent jo dette feltet her med da isolasjon. Så hva kan vi gjøre da? Vi kan jo først regne ut hva må den totale motstanden være. Hvordan finner den totale motstanden for den veggen her når jeg kjenner uverdien? Jeg kjenner uverdien, og så skal jeg ha den totale motstanden. Så jeg skal vite det tallet der, når jeg kjenner den. Hva er koblingen derifra til dit da? Ja. Det er snu brøken, jeg tar den inverse. 1 på U, 1 på 0,18. Og nå har ikke jeg i mitt eksempel, som jeg har gjort klar på forhånd, nå har ikke jeg brukt 0,18. Jeg har brukt et annet tall, så nå må dere hjelpe meg. Hva 1 dividert på 0,18? 5,56 kvadratmeter Kelvin per watt. Så stor motstand må jeg ha totalt på veggen for at jeg skal oppnå en uverdi på 0,18. Hva det jeg har? Jo, jeg har jo R innvendig. Jeg har jo R betong, R isolasjon, R utvendig. Og summen av alle disse R-ene skal jo da være 5,56. Det samme som jeg har gjort her når jeg har summert alle motstandene. Den her, kjenner jeg, den er jo 0,13. Den her har vi jo regnet ut. Den er, skal vi se, betongen, det var 0,075. Er isolasjon, den er ukjent. Men hvordan regnet jeg ut R? R var jo lik D dividert på lambda. D isolasjon dividert på lambda isolasjon. Pluss R utvendig 0,04 er lik 5,56. Og R, eller lambda isolasjon kjenner jeg jo, den er jo gitt på 0,034. Og da er det jo kun én ukjent igjen, og det er D isolasjon. Så nå kan dere regne ut den for meg, for den har jeg ikke regnet ut selv. Hva blir det? Jeg hadde 50 millimeter, og nødvendigvis så må jeg ha tall som er større enn 50 nå. Hva får dere? Ja. 191 millimeter. Kan noen bekrefte det tallet? Ja. Det virker fornuftig utifra det som jeg har tatt utgangspunkt i min beregning fra tidligere. Og det betyr altså at vi må da legge inn 191 millimeter på denne veggen her for å oppnå den ønska isolasjonseffekten, så få den uverdien som da hvis det sitter krav til. Så her kan dere jo da ta flere slike og teste med og prøve litt med hva dere får ut av resultat, avhengig av hva slags uverdi som da dere legger til grunn. Spørsmål til det eksempelet der. Hvis jeg nå gir dere en ny oppgave, vil dere ha klart å løse den på samme måte? Skal vi se om vi har tid? Kanskje vi skal... Ja, det tror jeg vi har tid til. Hva slags konstruksjon skal vi nå lage? Forslag? Da tar vi en vanlig bindingsverksvegg. Og så må vi ha en innvendig plate, og så må vi da ha en dampsperre her. Og så må vi da ha en eller annen utvendig plate her, vindsperre. Hvis vi da bruker den, og så har vi da en utlekting her. Da har vi en helt tradisjonell bindingsverksvegg. Og her er det 150 millimeter isolasjon. Nå må vi bli enige om disse platene, hva vi skal bruke her. Da. Skal vi se om vi kan finne noe hjelp i disse eksemplene i boka. På 216, så ikke gjør det så vanskelig å finne tall, for det er ikke det som er akkurat utfordringen nå. Eh. Hvis vi bruker sponplate 12 millimeter. Kan du hjelpe meg med lambda-verdien på den jernsteine? Sponplate, det 0,12 cirka, eller?
Ikke så langt unna...
3?
Jeg tipper det litt dårligere enn 3, for i og med at det sammenpresset og lim.
0,14 watt per meter kelvin. Hvis vi sier at lambda det, bare for oss å bruke et tall, så vi ikke leter så lenge etter. Og så plastfolien. Den serie her har en motstand på 0,030. Isolasjon kan vi legge inn på 0,034 watt per meter kelvin, watt, kvadratmeter kelvin per watt. Og så kan vi ha den utvendige plata her. La oss si bare at det R for vindsperre. 0,12, ja. Mente å huske det. Og R på vindsperre, altså motstand på vindsperre, vi bruker ikke den så veldig stor. Vi kan ha den på ja, 0,03 på vindsperre. Ja, da bruker vi 0,03. Og så bruker vi altså R ute like 0,13. La oss nå bare bruke disse verdiene uten at vi hefter oss så veldig mye mer med det. Så det første jo at dere bruker regnearket nå for å finne ut U-verdien på denne konstruksjonen her. Og den neste utfordringen, altså 1. Hva U-verdi? 2. Hvor mye isolasjon kreves for å oppnå U-verdi lik 0,18. Samme problemstillingen som i stad, og vi ser ikke, vi tar ikke med noe stenderverk og sånt inn i konstruksjonen i denne omgangen her. Det kan dere se på litt senere, men det gjør ikke så veldig stort utslag. Så vi driver ikke nå med finregning, nå driver vi bare for å forsøke å få et overslag over denne konstruksjonen. Da bruker vi litt, nå jo kvart på, så vi bruker egentlig tida fram til pause. Så det får brukt. Og dette her helt basic. Dette kan dere ikke gå ut fra første klasse og si at dere ikke kan regne U-verdi og beregne tykkelser. Så dette helt scratch i forhold til hva vi forventer. Det å komme på et byggemøte når dere ferdige og ikke ha 100% kontroll på en U-verdi, det vil ikke jeg gjort. Enig, Hans-Einar. Det liksom noen sånne ting som jeg tenker på når de møter andre i bransjen, så forventes det at en byggingeniør behersker en del ting, og dette noe som man forventer at alle behersker. Så, ja, spør. Vi tar ikke hensyn til tykkelsen på luftspaltelsen, som nå var spørsmålet her. Når vi bare slår det her sammen med utvendig kledning, og sier at motstand for luftspalta og utvendig kledning og utvendig overgangsmotstand 0,13. Det en sånn tilnærmingsmåte som vi kan gjøre, som da har en mer sånn praktisk tilnærming. Så nå slår vi det bare sammen, alt det der på utsida av vindsperra. Si at motstand på det 0,13. Så trinn nummer 2, når vi snakker om kompetanse, å gå inn og se på den 0,13 for eksempel. Hvorfor det 0,13, og hva kan vi gjøre for å endre på det? Men det en neste nivå, så nå bare slår vi fast at det 0,13. så bruker vi det bare for å trene inn metodikken med å regne uverdi. Bruk regnearket. Bruk metoden som jeg viste eksempelet I stad for å finne tjukkelsen. Og bruk nå muligheten til å spørre hvis dere usikre. Det mye enklere å stille spørsmål nå enn å sitte og gruble lenge selv etterpå. Så jeg skal love at ikke noe spørsmål av den typen at vi begynner å le her. Det helt greit. Vad sa du? Vindspärra, ja. Det motstand för selve vindspärra och då tar vi ikke hensyn till tjukkelsen då är det gitt I produktkatalogen för dette produktet att motstand för dette produktet är då den størrelsen här. Och det ser vi ofte där hvor det är såna tynne skikt för exempel på plastfolie, diffusionsspärre så är det också det är inte vanligt att det regner det på lambda där men där blir motstand uppgitt. Med den tjukkelsen som da produktet har. Ja. Den motstand der tenkte du på? Den? Det for plastfolie. Altså det så jeg har satt samme motstand på plastfolie og vindsperra. Jeg har ikke sjekket tallene her, så det må dere ta litt med en klype salt nøyaktigheten på de tallene. Dette bare for å få bruke noen verdier, så for å komme I gang med regningen, uten at vi bruker mye tid på akkurat verdiene.
Det som fint å kunne gjøre at du får eksakte verdier, det jo å gå på en produsent og for eksempel teknisk godkjenning. Da vil alle samme data stå. Da det en veldig sånn
Vi så jo på disse produktbladene I høst I innføringsemnet, hvor vi da var inne og så på de forskjellige produktbladene og I forhold til miljø, og alle produkter har sine sertifiseringer, og man da kan se på hva slags egenskaper har de. Så når dere skal sette dere ned og prosjektere et konkret bygg, så må dere se på hva slags produkter det dere tenker ha inn, og så kan dere finne produktbladene, og så finner dere eksakt verdiene. Noen som får en uverdi, kommet frem til en uverdi? For den veggen her, ja. Uverdi lik 0,21. 21, ja. Det høres mer fornuftig ut. Watt per kvadratmeter Kelvin. Det høres veldig, veldig riktig ut. Flere som får den, ja. Flere nikker her, det bra. Men hvor mye isolasjon må vi legge inn I tillegg her nå for at denne veggen skal tilfredsstille da dette kravet som da kravet I teknisk forskrift? 184? Det 184 til sammen, eller det I tillegg til det vi har? Jeg synes det var litt... Nei, det mulig. Det mulig. 0,17, altså 170 millimeter.
Nei, uverdien med 180 millimeter I spesjon, så blir den 0,17.
Ja. Så når vi har sett inn det tallet der, så får du en uverdi på 0,17, altså noe flere. Ja, men da den der riktig. Så det vil si altså at I praksis her, så må vi legge inn da 200 millimeter isolasjon for å oppnå det kravet til uverdi som her var satt, med de forutsetningene som ellers lagt inn. Du får... Vad sa du? 179, 180, altså 0,18. Så det stemmer. Da det flere som har regnet andre veien igjen og ser at det stemmer. Så uverdi på 0,21, hvis vi skal da bedre den til 0,18, så det cirka 40 cm ekstra isolasjon vi må legge inn. Bra. Ja, skal vi da, den 150 mm, og hvis vi skal da redusere uverdien fra 0,21 til 0,18, så må vi legge til cirka 40 mm isolasjon. Så det noe annet. Ja, det så vi kommer på 184, og i praksis da så legger vi selvfølgelig inn 200 mm. Metodikken her nå klar? Ja, spørsmål. Hva sa du? Hvor mye isolasjon kreves? Ja, det var det som de har gitt svaret her på nå, 184 mm. Det gjør man slik som vi regnet eksempelet i sted. Skal vi se. Skal bare finne fram eksempelet der. Det løser jo slik som vi gjorde med det første eksempelet her. For det du gjør da, også å summere alle motstandene som ikke endrer seg. Det eneste som endrer seg nå i denne nye oppgaven vår, det jo dette R-isolasjon. Så der har du ikke betong, men du har andre materialer som du summerer, og så har du da 5,56, som da krav til motstand når uverdien 0,18. Og da det kun det leddet der som ukjent i det andre eksempelet også. Så det helt identisk med dette eksempelet, men vi har bare litt andre verdier og litt andre tall. Slik at her fikk vi 191 i dette andre eksempelet. Når vi bruker denne metodikken, så kommer vi opp med 184. Hvis det uklart fremdeles, så vil jeg anbefale at dere studerer noen av de videoene som jeg viste til innledningsvis, for der har jeg gått gjennom nøyaktig samme beregningsmetodikk på andre tall igjen, slik at dere kan sjekke ut i forhold til det. Andre spørsmål? Vi skal så vidt starte før vi tar pause med å se på neste tema. Og i boka deres, som jeg henviste til i Blackboard, så skal vi nå på kapittel 2.8. Her. Dette pratet vi om forrige gang. Tre former for varmetransport, ledning, konveksjon og stråling. Det vi skal se på nå, det Fouriers varmeledningslov, som gitt her. Jeg skal skrive det om, men jeg bare viser nå hvor vi i boka. Så dette Fouriers varmeledningslov for endimensjonal varmestrøm. For vi ser at vi har bare QX. Så skal vi bla oss videre her, og så skal vi da ende opp med det som her på side 56, hvor vi da har en utledning for oss å se på hvordan temperaturgradienten, hvordan temperaturen endrer seg gjennom konstruksjonen. Og så ender vi opp med et eksempel her nå, som veldig, ja, det kan være litt morsomt i forhold til dagens situasjon. Dette her et tak, flatt tak, som det ligger isolasjon på. Og på det taket kommer det snø. Og så stilles et spørsmål her nå. Hvor mye snø det vi kan tenke oss eller forvente på taket her, før det begynner å smelte nederst. Så på et eller annet tidspunkt så blir det så mye snø at temperaturen nederst i snøen blir pluss. Hvor mye snø det som vi kan ha her før det begynner å smelte? Og da må vi regne på temperaturen her i konstruksjonen, og det det vi nå skal gå inn og gjøre. Så i boka så det her, og jeg har også gått gjennom akkurat det samme stoffet på en av de videoene som ligger ute som jeg viste til i stad. Men la oss bare begynne litt grann før vi tar pause. Bare se, følge med klokka. 5 minutter, ja. Og da skriver jeg temperaturfall. Gjennom en konstruksjon. Og så skriver jeg opp igjen den som jeg viste dere i stad, Fouriers varmeledningslov. Og den sier at varmestrømmen gjennom et materiale gitt med QX, når vi da ser på den i X-retningen, den lik lambda, som da konduktiviteten, gange temperaturendringen, dividert på endringen av tykkelse. Og dette her ser dere nå jo en endimensjonal sak. For vi pratet jo forrige gang at vi må gjøre en del forenklinger. Og dere vil se i læreboka, og det ikke pensum for dere, men der jobber vi også med tredimensionale varmestrømmer. Og det har vi gjort i høst i andre klasse i bygningsfysikkfaget. Der jobber vi med tredimensionale varmestrømmer. Men nå skal vi starte med å se på den endimensionale, altså den som går gjennom horisontalt langs x-aksen i veggen. Så tenk deg at dette ytterveggen, så det varmestrømmen som da går gjennom her nå. Og vi ser at den proporsjonal med varmeledningskoeffisienten, altså med lambda, og da temperaturendringen, dividert da på tykkelsen. Men hvis vi nå forenkler enda litt til og sier at la oss nå se på stasjonære forhold da. Og det innebærer da at temperaturen endrer seg ikke, altså temperaturen er fast, den endrer seg ikke med tida. Så da kan vi forenkle dette her og si at QX lik lambda ganger delta T på delta X. Hvor da i konstruksjonen så da den der delta X. Og så har vi T inne og T ute. Og delta T lik T inne minus T ute, altså over da konstruksjonsskikt, over da skiktet her. Så den varmestrømmen da den vi gir med Q, X her, slik. Så det vi nå skal se på hvordan dette her går gjennom en konstruksjon, når vi da ikke bare har ett skikt, men når vi da har flere skikt, slik som vi regnet på når det gjelder U-verdi nå nettopp. Så det vi skal se, vi kan jo tegne opp den, så tar vi pause etterpå da. Da setter jeg opp en lagdelt konstruksjon. Og da tegner vi opp den her. Med tre lag. 1, 2, 3. Og så har vi da temperaturen inne her. Og så har vi temperaturen ute. Og så har vi jo et temperaturfall gjennom her, og temperaturen over skikt 1, den faller fra delta T1, delta T2 og delta T3. Så mye faller temperaturen over hvert av de skiktene gjennom veggen. Og så har vi da tykkelsen her. Og vi setter da D1, D2 og D3. Og så må vi vite lambda-verdiene, og det jo lambda 1, lambda 2 og lambda 3. Og når dere har tegnet opp det, så stopper vi der og tar et kvarters pause. For nå skal vi finne et uttrykk for hvor mye faller temperaturen gjennom hvert av disse skiktene. Det det vi skal fram til. Og vi har jobbet mye med det tidligere, og det er noen som sliter litt med å se den der umiddelbart, og vi må liksom tenke litt for å se logikken når vi kommer fram til svaret her. Men når vi ser svaret, så dette helt opplagt og selvfølgelig. Og det veldig sentralt også at vi ser hvordan dette her gjør, for vi må vite hvordan temperaturen går gjennom. For i neste runde så skal vi se på, det fare for kondens på noen steder inni konstruksjonen her? Og da må vi vite temperaturen for å kunne si noen ting om det. Ok, pause. Ja, da starter vi opp igjen. Nå må dere være med meg på tankeeksperiment. For nå skal vi se på det som satt opp her med varmestrøm gjennom en lagdelskive. Og se for dere en elv eller en kanal som renner nedover. Den er helt tett i bunnen, slik at det ikke noe som lekker ut av den kanalen der, og det heller ikke noe som kommer inn. Men så har den forskjellige dybder og bredder nedover. Så hvis dere ser den ovenifra, sånn, og så renner det inn en vannmengde Q. Og hvis det ikke renner noe ut av den kanalen der, og det ikke kommer noe inn, hva er det, hvor mye er det som renner ut da? Selvsagt. Hva sier dere? Ja, like mye som kom inn. Altså det er stasjonære forhold, det endrer seg ikke noe her underveis. Ha det bildet der klart for deg, for når vi nå ser på den konstruksjonen vår her, så går det en varmestrøm her fra varm side til kald side. Gjennom sånn. Og så setter jeg opp et uttrykk for denne varmestrømmen QX. Den går jo da gjennom dette her første skiktet. Og da er jo formelen for den, hvis vi da går tilbake og ser på her, på Fouriers varmeledningslov, så er jo den lambda ganger delta T1 dividert på D1. Da. Hvor mye er det som går gjennom neste skikt da? I forhold til det som går gjennom skikt nummer 1. Hvor mye i forhold til det som går gjennom skikt nummer 1, hvor mye går det gjennom skikt nummer 2 da? Dette går gjennom skikt nummer 1, og dette går gjennom skikt nummer 2. Hvis jeg vet hvor mye som går gjennom der, hvor mye er det som går der i forhold til dette her? Det er like mye. Høres ikke det ganske opplagt ut? Vi hadde den oppgaven på en eksamen, og det var under halvparten som klarte det. Så dette her er det samme som lambda 2 ganger delta T2 på D2. Og da må jo det være det samme som lambda 3 ganger delta T3 på D3. For det er stasjonære forhold, det er ikke noe oppmagasinering, det er det samme. Det skjer ikke noen endringer, så det er samme varmestrømmen som går gjennom alle skiktene her. Og hvis vi da sier at hele tykkelsen er D, og vi tenker oss da en felles varmeledningsevne der, så må jo det være lambda ganger delta T, som da er forskjell mellom inne og ute, dividert på det, og la oss sette det total da, bare for oss å tydeliggjøre at det er den totale. Den erkjennelsen der er det viktig at dere er med meg på. Hvorfor det er slik? Så det betyr altså at varmestrømmen, den totale varmestrømmen gjennom hele veggen, er den samme som den varmestrømmen som går gjennom det ene skiktet hvis det er betong, hvis det da er vindsperre, hvis det da er isolasjon. Altså det er samme varmestrømmen som går gjennom hele veien. For da kan jeg jo sette opp her nå. Jeg kan jo sette opp her nå at hvis jeg setter for hele konstruksjonen, så lambda delta t. Vi kan bruke igjen total, som betyr altså mellom ute og inne, dividert på det total. Det må jo da være lik, hvis vi da tar skikt nummer 1, da, lambda 1, delta t1 på d1. Så kunne vi sagt at det er lik det, de andre også, men la oss bare ta disse to her. Og så har vi jo fra før at R, hva var formelen eller uttrykket for R? Jo, det var jo D på lambda. Hvis jeg nå innfører R i denne sammenhengen her nå, så ser jeg at her har jeg lambda dividert på D. Det er jo det samme som 1 over R. Så her lambda dividert på D vil jo være det samme som vi setter da delta T total dividert på R. Hvis vi bruker totalen for å vise at det er over hele konstruksjonen. Det må jo da være lik delta T1 dividert på R1. Og så kunne vi bare fortsatt er lik delta T2 dividert på R2 er lik sånn, og så videre. Det er utledet på en litt annen måte i boka, men vi kommer fram til samme resultatet. Spørsmål på den jeg har satt opp her nå. Denne utledningen var det spurt om på en eksamen vi hadde for en 5-6 år siden. Vis hvordan vi kommer fram til temperaturfallet over skikt i en konstruksjon. Typisk sånn eksamensrelevant stoff. La meg skrive opp igjen det. Jeg har altså delta T total. Altså, da må dere forstå at det betyr altså forskjellen mellom innetemperatur og utetemperatur. Altså det er over hele konstruksjonen, og den består av flere skikt. Så når jeg sier delta T total, så er det forskjell mellom inne og ute på begge sider av hovedkonstruksjonen. Dividert på R total, som er summen av motstanden for alle delene av konstruksjonen. Det er da lik delta T på ett skikt, nå sier jeg bare I da, for da kan det være hvilket som helst skikt, dividert på RI som er motstanden for det skiktet. Det var det jeg kom fram til her. Slik. Og det jeg skal finne ut nå, det er jo hva temperaturfallet over ett av skiktene i konstruksjonen. Så det betyr at det løser ut med hensyn på delta TI, som er lik. Og da er det jo rett frem egentlig, da vil jo det være lik motstand for det enkelte skiktet, dividert på den totale motstanden for hele konstruksjonen, ganger delta T for hele konstruksjonen. Der har vi den. Og den stemte med det du hadde. Ja. Og det viste Jan Steinar på fredagen, var det vel? Og dette her skal vi nå legge inn i regnearket vårt, for dette er sentralt at vi har informasjon om. Spørsmål til hvordan det kom dit. Legge frem arket i stad. Dette arket her. Jeg kan, disse notatene er litt sånn rotete, men ellers er det ikke noe veien for å legge ut de etterpå, hvis det er noe hjelp. Så her har vi da et uttrykk for å finne ut temperaturfall. Og hvis vi nå ser på, la oss ta det eksempelet vi begynte med før I dag, bare for å gå litt tilbake igjen da. La oss se på den her da. Når vi regnet på U-verdien på, ja, det var ikke den jeg brukte til dere. Her har vi den som jeg brukte, som vi brukte sammen. Hvis vi nå sier at innetemperaturen lik 20 grader Celsius, og utetemperaturen lik minus 10 grader Celsius. Kan dere prøve nå å regne ut hva temperaturen akkurat her I overgangen mellom isolasjon og betong? Prøv det. Det jeg vil vite nå hvor mye faller temperaturen fra innsida på 20 grader til vi møter isolasjonen her, når utetemperaturen minus 10 og innetemperaturen 20 grader. Og da det som dere sier noen her, da jo spørsmålet, skal vi legge isolasjon på innsida eller utsida? Altså det jo da, har noe med temperaturen gjennom konstruksjonen å gjøre. Så hvis vi går tilbake hit nå, og sier delta T betong, altså hvor mye faller temperaturen over betongskiktet? Da må vi vite hva motstand I betongskiktet. Da må vi gå tilbake igjen hit, og så må vi se her motstand I betongskiktet. Lambda betong 2,0. Her regnet vi på den. Den fikk jeg på 0,075. 0,15 dividert på 2, 0,075. Så da skriver jeg 0,075 her. Og så skal jeg dividere på den totale motstanden over konstruksjonen. Da må jeg se her nå, finne den. Jo, den har jeg regnet ut her. 1,72. Og så skal jeg gange med temperaturforskjellen ute og inne. Og jeg sa jo I dette eksempelet her, så sa jeg at det skulle være 20 grader inne, minus, og så skulle det være minus, hva jeg sa, 15 grader ute. Sånn. Og da blir jo det 35 grader. Og det betyr at jeg får en delta T betong. Hvor mye blir den da, hvis dere regner ut det? Hva blir temperaturfall over betong? Ja. 1,75. 1,70, da sier vi 1,8 grader. Da. Ja, nå må jeg har ikke regnet dette her ut, så nå må dere bli med og sjekke. Der har vi veggen igjen. Ja, lambda-verdien til betong 2,0, og da har vi regnet ut at motstand for betong 0,075, og det den jeg har lagt inn her. Og dette den totale motstand som vi regnet ut, 1,72, og her har vi temperaturfallet over hele konstruksjonen. Så det blir jo da å regne ut det tallet der, og blir det 1,8? Nei, 1,53, 1,6. Halvannen grad. Så det betyder altså at fallet over betongen ikke mer enn halvannen grad. Hvor mye det over isolasjonen da? Delta T isolasjon. Da må vi igjen, så må vi inn her nå og se at isolasjonen den har da en verdi på 1,47. Dividert på 1,72, så skriv bare 35 en gang. Hva blir temperaturfallet over isolasjonsfeltet? –30 grader. Så det ikke mye temperaturen faller gjennom betongen i forhold til gjennom isolasjonen her. Og det betyr at vi, hvis vi nå tegner dette her opp grafisk, som vanlig å gjøre det etterpå, som Jan senere har utfordret dere til å gjøre direkte fra Excel, så har vi en innetemperatur, og så faller det litt grann på grunn av den overgangsmotstanden, og så faller det litt grann på grunn av betong, og så faller det veldig mye her på den, så faller det litt ut, og så går det ut der. Så da har vi altså 20, og så har vi minus 15 der. Og så har ikke vi regnet ut de andre. Men fallet på disse to har vi regnet ut. Vi har ikke regnet ut den der, og vi har ikke regnet ut den ute der. Dette skal vi nå gjøre i regnearket. Og nå må dere være med å bygge opp det slik at dere får det inn i regnearket. Og det blir det siste vi gjør i dag, er å få det på plass. Og her har vi ulike måter vi kan løse akkurat den utfordringen på. Og jeg skal ikke si at min måte er på ingen måte den mest optimale. Så her må dere også tenke litt selv, som det heter. Det er i hvert fall det regnearket vi hadde nå. Det jeg synes er ålreit nå, er å legge inn noen ekstra linjer. Så jeg synes det er greit nå at vi for eksempel her, etter tømmerveggen, legger inn en linje til. Så vi får en sånn åpen linje mellom hvert av skiktene. Det vil si at ett skikt går over to linjer. Det er ikke nødvendig, men jeg har nå en gang vent meg til å gjøre det, så da legger jeg inn en ny linje mellom hver. Så jeg får det på denne måten her. Fordi at her ute nå så skal jeg ha temperaturfall. Temperaturfall. Og det skal være delta T. Insert. Og så skal jeg ha et symbol. Jeg skal ha delta-symbolet. Skal vi se om vi finner den. Der har vi deltaen, ja. Delta T. Sånn. Og så ser jo dette litt grann sånn, ikke så pent ut, men det kan få vi ordne etter hvert. Temperaturfall. Og så går jeg på sånn, og så tar jeg litt sånn ja, wrap text, og så lager jeg den litt grann. Så det ser litt mer ordentlig ut. Så slår jeg sammen her nå. Jeg slår sammen cellene med tømmervegg med 15 og 16 her. Slik at de blir ei celle. Og da går jeg på home. Og så skriver jeg bare merge, slå sammen og center. Jeg liker ikke den sentreringen der, så jeg legger den til venstre og sånn så jeg får den slik. Så gjør det samme på alle disse cellene. Så jeg får skiktene mine nedover på denne måten her, så jeg får bygget opp det så det ser litt greit ut. Da. Og jeg har gjort det på de tre første her, og så må jeg gjøre det samme her bortover også på tjukkelsen. Så jeg slår sammen. Det blir litt klikking her nå, men det kan være greit bare for oss å... Ja, nå har jeg gjort det på disse her som har da foreløpig. Og temperaturfallet jo over et skikt, så det betyr at jeg må gjøre det samme her. Jeg må slå sammen disse cellene også. Litt arbeid, men dere vil ha igjen for det senere. Skal vi se. Merge, ja. Nå skal jeg bare legge disse to her, så kan dere ta resten senere når dere... Nei, det ble ikke den... Home... Det ikke wrap, merge, hva det skulle gjøre. Sånn. Vi skal se senere hvorfor det kan være en fordel, sånn visuelt, at vi gjør det på denne måten her, men... I første omgang så kan vi jo bare stoppe her nå. Nå har jeg gjort det på to rader her. I dette her tilfellet så er det, tømmerveggen fra forrige gang, og så er det mineralull som er lagt på i tillegg, bare for å ha to skikt. Nå skal vi regne ut temperaturfallet gjennom det skiktet. Og da må vi jo ha da innetemperatur og utetemperatur, som er gitt her nå. Og nå kan dere prøve å legge inn formel for det i den første her. Da skal vi skrive lik. Nå må vi ta fram formelen, uttrykket for temperaturfallet. Da skal vi altså ta temperaturforskjellen ut og inne. Kan du starte med den? Da tar jeg parentes, og så går jeg opp og henter innetemperatur, og så trekker jeg fra utetemperatur, og parentes slutt. Nå har jeg fått delta T total, altså ute forskjell mellom ute og inne. Og det skal jeg gange med motstand for det skiktet som jeg ser på. Og det jo den verdien som ligger rett ved siden av her, 1,31. Så da skal jeg gange med å trykke på den cella der. Og så skal jeg dele på den totale motstanden over veggen. Dele, så må jeg scrolle litt, hvor finner den? Jo, det er den summen her nede, 4,33. Jeg klikker på den. Nå har jeg lagt inn formelen for temperaturfallet over konstruksjonen. Og jeg trykker enter. 12 grader. Og så ordner jeg litt på dette her med at det ikke, jeg vil ikke ha mer enn en. Sånn, og så vil jeg ha det som en kalkulasjon, sånn. Så altså 12,1 grader faller da temperaturen over dette skiktet. Så nå kan jeg jo ta den, og så kan jeg bare kopiere ned hit. Gjør det. Ctrl-C. Og kontroll V. Au da. Ja. Ja, det gjør det også. Det, du kan trykke et hjørne og dra ned. Altså, det mange måter du kan gjøre dette her på, så jeg har kanskje gjort den mest tungvinte, men det bare overlater til dere å finne elegante løsninger. Jeg må ha parentes rundt... Ok, da legger jeg på en ny parentes her. Sånn, og så legger jeg en der. Men det var ikke noe forskjell. Dette med parenteser det lett å bli lurt på. Så det har, hvis dere ikke får det til å stemme, så det alltid, eller ikke alltid, det dumt å si, men veldig ofte det parenteser om å gjøre. Ja?
Hvis du tar dollar foran den som har...
Hva det du skulle si? Ja, vi skal ha det også. Vi skal ha på alt sammen. Ja, hvis jeg bruker dollartegn, kjenner dere den funksjonen i Excel å bruke dollartegn? La oss gå tilbake igjen og så se på den formelen der. Det jeg vil gjøre nå at jeg vil låse noen av verdiene når jeg kopierer. For jeg vil jo alltid gå tilbake til å ha disse verdiene her oppe, altså på celle C5 og C6. Disse verdiene skal jo ligge fast. Men når jeg kopierer, så går jo de til 7 og 8. Så hvis jeg låser dem, det vil si at jeg markerer dem sånn, og så trykker jeg på min PC i hvert fall, så det vel FN F4. Så får jeg dollartegn foran her. FN samtidig med F4-tasten. Da må dere prøve litt og se hvordan, hvilken hurtigtast dere bruker. Men da har vi altså her slående dollartegn foran da cellene C5 og C6. Så la meg nå prøve å kopiere Ctrl-C og Ctrl-V. Jeg må ha det på summen nå. Jeg må ha på E26 skal også låses. Helt riktig, bra kommentert. FN og F4. Der fikk jeg dollartegnene på den summen. La meg nå prøve å kopiere da. Ctrl-C og Ctrl-V. Da ga det mening. Det betyr altså at når de skal kopiere celler, så kan det være lurt noen ganger å låse celler som ikke automatisk skal forflytte seg nedover når vi kopierer. Og da bruker vi dollartegnet. Det en veldig sånn vanlig sak som gjør regneark mye mer effektivt. Så her ser dere da på disse to her. Så hvis vi nå også gjør det samme på innvendig overgangsmotstand, men la meg nå sette på den neste kolonnen her ute, for der skal ikke ha temperaturfall, men jeg skal ha temperatur. Temperatur i grensesjikt. Og da skal jeg ha grad Celsius. Og nå ser det at vi må kanskje gjøre litt til hvis jeg legger inn en linje til her nå. Så jeg får litt bedre plass. Så skal jeg ikke ha, den der skal ikke være blå, eller grønn, da må jeg ta bort den. Så kan jeg jo begynne med innvendig temperatur her nå. For nå skal jeg ha temperaturen inne, og den er jo da lik den som står her oppe, slik at den er lik her. Og så har ikke jeg nå lagt sammen disse her. Skal vi se litt nå? Nå må vi være litt oppmerksom. For i grenseskiktet mellom innvendig overgangsmotstand og tømmerveggen, altså der, da slår jeg sammen de to cellene der. Og så slår jeg sammen tilsvarende under her. Hvis jeg nå regner ut her, nå på tilsvarende måte her, jeg skal ha da temperaturfallet over der, da tar jeg Ctrl C, så regner jeg på den der. Og da ble den 1,2. Nå ser jeg at jeg har, da kan jeg slå sammen her også, da, så vil det bli litt finere. Sånn. Og så kan du gjøre tilsvarende her også, så blir dette veldig, veldig elegant. Så nå ser du at for å finne temperaturfallet mellom, altså på tømmerveggen og inne, for det var jo det vi pratet om forrige gang, at når dere kjenner på et vindu eller på en vegg om vinteren, så vil dere kjenne at overflatetemperaturen er forskjellig fra lufttemperaturen. Så det skjer noe i den overgangen der. Så hva er temperaturen på veggen her? For den er ikke 20 grader. Den er 20 minus 1,2. Slik at her setter vi nå inn er lik den minus den. 18,8 grader. Og så sentrere så det også blir litt. Sånn. Og for å markere cellen igjen nå, så den cella der, det er jo en sånn celle som jeg har linket opp fra et annet sted, så hvis jeg går på cell style, så har jeg noe som heter link cell, så jeg pleier å bruke den bare for å vise at den cella der, den henter verdiene fra et annet sted. Mens denne gjør en utregning. Kalkulasjon. Sånn. Og sånn ser dere nå hvordan dere kan utvide regnearket. Og nå ser dere her hvordan det blir finere når vi ser at jo, det er 18,8 grader. Det er altså i overgangen mellom inne og på tømmerveggen. Og den her, den er da midt i overgangen mellom tømmervegg og mineralull. Slik at det visuelt blir litt bedre når du får en sånn forskyvning. Det kan gjøres uten å ta den sammenslåingen, men da må dere bare passe på hva slags temperaturer dere regner ut. Nå synes i hvert fall jeg at dette kommer ganske tydelig fram. Er lik den minus den. Så ordner cella mi igjen. Sånn. Og nå utfordrer jeg dere til å bygge opp resten nedover, slik at dere har i hvert fall en 5-6 skikt i dette regnearket, som da regner ut de tingene som vi nå har vist der. Fordi dette skal vi bruke når vi skal gå skrittet videre og se på, kan det oppstå kondens i denne konstruksjonen vår? Kan det oppstå fuktighet? For det er en ting som vi må sjekke ut. Men da er vi nødt til å ha disse temperaturene her for å kunne regne på metningstrykk og fukt i neste runde. Men det kommer vi til litt senere. Spørsmål om det jeg har gjort? Ja, kom igjen. På klikke på et grenseskikt her. Det er rett og slett temperaturen utenfor minus temperaturfallet, som gir da den der. Temperaturen i grenseskiktet minus temperaturfallet på neste skikt gir den temperaturen. Og sånn går vi sik-sak nedover hele tiden. Dette har jeg vist på en av de videoene som ligger ute. Så jeg har gått gjennom akkurat den beregningen, som dere kan se det etterpå i et annet eksempel. og se det opp imot det dere gjør nå på regnearket. Vi bruker nå litt tid på at dere kan gjøre dette ferdig, og så kan dere da sette inn verdiene for den siste oppgaven vi regnet med. Det er denne veggen med bindingsverk. Skal vi se om vi finner tilbake til den. Der var den der. For når dere har bygd opp regnearket deres, så kan dere teste ut det på denne konstruksjonen, som er da en tradisjonell bindingsverksvegg, og se på hvordan temperaturen faller gjennom denne. For nå i neste runde da, når vi tar dette her fram igjen, så skal vi regne på da, er denne veggen her utsatt for fuktighet? Kan det bli kondens inni denne veggen her? Før vi avrunder og dere avslutter regnearket, jeg synes dere skal gjøre ferdig, så i hvert fall så langt som at dere er sikre på at dere får det til nå, at det ikke er noe problemer når dere kommer hjem, for det er mye lettere å spørre nå. Neste tirsdag, så det som står på programmet da, hvis vi bare går tilbake igjen og ser i Blackboard, bare for å si litt grann om det. Så sier at vi skal gå videre her med uverdiberegning, og da skal vi gå inn på eksempler på 4.3, 4.5, 4.6 og kapittel 4.3 og 4.6. Så disse eksemplene skal vi se om vi kan finne de med det samme. Hvis vi ser på eksempel 4.3 her nå, det vi skal gjøre da er å regne på baderomsgolv og varmekabler. For å finne ut hvor varmt er det på gulvet når vi legger inn varmekabler med en bestemt effekt på. Da bruker vi mye av samme tankegangen som vi har gjort her nå. Og så sa jeg 4.6, var ikke det jeg sa? 4.5. Og ja, vi er ute her da, og jobber videre med disse eksemplene og teorien rundt det. Dette baderomsgolvet er litt, mange har opplevd det litt vanskelig, men hvis dere ser litt på det på forhånd også, så skal vi ta og gå gjennom det. For har man knekt den koden der, så ser man hvordan dette henger sammen. Eksempel 4.3, skal vi se, hva var det? Det var gulvet, ja. Og så var det eksempel 4.5 og 4.6. Ja, det er disse to her. Og så er det da kapittel 4.3 og 4.6, og der blir det litt teori også rundt den biten der. Spørsmål før vi avrunder. Det spørsmålet var jeg ville dere skulle gjøre med de oppgavene. Jeg ville i grunn ikke noe annet enn å bare informere om hva vi skal ta tak i neste gang. Og i den grad dere har kapasitet, så kikk litt fram der og se på hva dette dreier seg om, slik at dere litt forberedt på den biten. Men prøv først og fremst nå å bygge opp regnearket slik at det fungerer, at dere får inn alle de tingene vi har lagt inn. Prøv litt ulike konstruksjoner. Bli fortrolig med hvordan dere regner uverdi, hvordan dere kan regne ut nødvendig tjukkelse på isolasjon dersom uverdien gitt, og hvordan temperaturfallet gjennom en konstruksjon. Det pri 1, og så kan dere gå videre. Og så det en del øvingsoppgaver som knyttet til dette her som da ligger etter øvingsheftet deres, som dere kan se mer på fredag. Har du noe til slutt, Jan Steinar, eller? Flere ting avslutningsvis? Da det flere her som sultne og har lyst på middag, regner med, så da tror jeg bare si at jeg avslutter her, og så får dere enten gjøre ferdig her, eller så får dere gå hjem og ta middag og fortsette senere.